Virgo Maria,
non est divi similis alta in flores ultrosa, fragrans sicut lilium, ora pro nobis sancta Dei genitrix.
Dignare me laudare te, Virgo sacrata,
d'amici virtutem contra hostes tu,
semperque Virginis Mariae, quae sumus Domine in intercessio gloriosa nos protegat, et ad vitam perducat aeternam, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Fidelium anime per misericordiam Dei, requiescant in pace.
Amen.